Omenanao ary ny lohatenim-baovao amin'ity alina ity andray fepetra avy hatrany amin'ireo kandidat sy manara-dalàna mandritra izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana na ny pré-campagne izao ny RCC. Nanapa-kevitra ny tsianona ny kandidat natolotry ny herimaro manakara ny Front National ny antoko politika RPSD na dia ao anatin'ny vovonana Armada aza ny antoko tarihy. Misy kosa androany ireo tompona magazay sy orinasa niaraka tamin'ny mpivarotra nitsipaka ny fandaminana vaovao momba ny tsena ao Analakely. Any ivelany niara-nitarika sorona masina voalohany tao amin'ny bazilikan'ny sacrateur ao Roma ireo arsevêka salesianina Rola Vona Masinina tamin'ny sabotsy teo. Andry Robela Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miraraha manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity, tsy misy indra fo fa afaka mandray andraikitra avy hatrany amin'ireo kandida miopef zany hoe ireo tsy manara-dalàna mandritra izao vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao na lay antsoina hoe pré-campagne ny RCC. Taorinan'ny teto Antananarivo ny zarazara ny teto ireo faritany misa dimy eto Madagasikara ireo mpikambana ity androm-panjakana ity ankehitriny mitarika atrikasa anazavana ireo fifaninanana momba ny fifidianana izy ireo. Tsy misy fanavana fa nasaina amin'izany avokoa ireo kandida solombavim-bahoaka rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena. Natao koa izao atrikasa izao mba hahafahan'ireo kandida sy ireo mpisehatra amin'ny fifidianana mahafantatra ny dingana tsy maintsy arahiny mialoha ny fametrahana fitoriana isoroana amin'ilay hoe azo raisina fa sy mitombona ho ny filohan'ny RCC Florent Rakotoarsoa ampahany tamin'ny fanazavany momba ny pré-campagne no ndeha rahantsika.
Amin'izao misy atao hoe pré-campagne. Ny pré-campagne zany moa tsy voalazan-dalàna zany zavatra, tsy misy any pré-campagne zany fa ny campagne voalazan-dalàna misy. Ka ny amin'ny campagne de mazava ny voalazan-dalàna hoe zao ny azo atao, zao ny tsy azo atao. Raha manao an'izao anao a de mitariky fanesoran'andaharana ohatra de disqualification zany, na mitariky fagnafoanana an'le vato raha misy tsy fanarahan-dalàna mandritra an'le fifidianana. Ka eto zany tena mba mariko tsara eto efa amin'izao pré-campagne izao dia afaka mampahafantatry ny momba anazy ny kandida rehetrarehetra sy naboaka ny seni juste ofisialy erana Madagasikara. Fa ny zavatra fady zay tena tsy azo atao ary mety hitarika disqualification na fagnafahana fanesorana andaharana le kandida amin'ny fidianana de le manao an'izao hoe zaho rakoto kandida fidinareo za zay zany dia fadina amin'ny kandida sy ny mpanoranazy. Mpanoranazy koa de tsy tokony anao zany ny atoko manolotra anazy, tsy tokony anao zany hoe iaro kandida ndraika fidio. Tena fady de tena fady zay a farako mafy de tsy ndiako mafy zavatra zay mba tsy fanometsiny tsika. Fa raha vao misy kandida manao zany a am'izay resato pré-campagne zay a ka manao hoe fidio a de ho avy ny message raha misy mitory ary na tsisy mitory a de mety tafafantatry ny RCC anana porofo zany zavatra zany a dia tsy fanarahan-dalàna.
Izay zany ny vokatry ny atrikasa ataon'ny mpikambana eo anivon'ny RCC amin'izao fotoana izao fa efa miomankomana amin'ny fifidianana ihany koa ny ankamaroan'ireo antoko politika na voavonana nanolotra kandida ho an'ny eo anivon'ny herimara dia voahirika ka tsisan'ireo kandida natolotry ny herimara ho kandida solombavim-bahoaka ireo lisitra folo natolotry ny antoko RPSD. Namoaka fanambarana ka nilaza fa tsy hanoana ny kandida natolotry ny herimara ao amin'ny distrikan'ny Manakara noho izany ny filoha nasionaly ny antoko RPSD Benja Urbain Andriatsizehena niova hevitra izy ka nisafidy kandida hafa na dia iray amin'ireo antoko mandrafitra ny vovonana manoana ny filoham-pirinasa aza ny antoko tariny. Mampita izay vaovao izay Elson Vincent.
Tsy nisy kandida iray zany narosony RPSD eran'i Madagasikara tafiditra tao anatin'ny vovonana herimara. Noho izany dia naisy ity mpitarika antoko politika ity nilaza fa tsy hanoana ny kandida herimara eto anivon'ny distrikan'ny Manakara ny tenany fa ny larana faharoa dia ny kandida sy miankina tanjona no otoanany. Andriamatoa Andrizaina Benja Urbain, filoha nasionalin'ny antoko RPSD.
Ny antoko RPSD dia ao agnatin'ny armada miaraka amin'ny antoko avy daholo manongo amin'ny président Rajoelina de hoe nagnino bevin sy androzoko vidiana solombavam-bahoaka. Misy antony manokana matoa zany ny antoko mivondra agnatina plateforme raika dia tokony ho isy zany ny fifagnarahana agnatin'izay voalohany indrindra manomboka amin'natao hoe clé de répartition. Tsy nisy zay zavatra zay. Nanolotra agnarana folo zahay iaho mitariky ny lista tamin'izany sisy tafiditra na raiky. Iaho moa zany tsy afaka nilazaka koa satria tsy afaka mitondra amin'ny lokon'ny RPSD koa iaho. Ny RPSD efa agnatin'ny plateforme mamonanany herimara. Dikan'izay sarotra ny bebin ny agnano sy miankiny indépendant. Magnano fanamarana bebin androany fa manonany député tanjona numéro 2 amin'ny 29 mai ho avy zao. Idina sur terrain misy a agnano propagande.
Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny any amin'ny distrika ny Manakara fa hiverina eto Antananarivo ndray isika mitohy ny ady amin'ny fametrahana ny tantandalana eto Madagasikara. Hoy ny kandidana atolotra ny kolektifa ny Malagasy eo Antananarivo avaradrano Ajo Andrianarivelo. Antondray nanosika ity kandidalarana faharoa ity Rotsa Kofidina izay tsy fisian'ny fanarahan-dalana izay satria nambarany fa mbola tsy tratra ny tanjona tamin'ny tolona natao nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Prof Ray Etana taratra izay tsy fanarahan-dalana izay ohatrany izy nitetika asan'ny mpitondra kehitriny momba ny arabe mikodana misy pitsipitsin-dalana tsy voaaja manoloana ny fikitihana ny tanin'ireo olona voakasika ity tetika asa ity. Hoy ny kandidalarana faharoa natolotry ny kolektifa ny Malagasy eo Antananarivo avaradrano Ajo Andrianarivelo nandritra ny feonany tamin'ireo tompony tany.
Tonko ty tetika asa ity, tokony tsapaka nanomboka an'ilay tetika asa izy a, raha tsy efa voalohany volanareo a, farafaharatsiny mikasika an'ilay fambolena teo amboniny teo. Ny antony dia tsotra, raha vao azo ilay vola dia mba afaka manao fitadiavana hafa zany nareo a solon'ilay izy teo. Fa tsy rariny zany efa roa taona ty oriana tsy afaka namboly tsy nanao nininona ilay olona nefa tsy nisy tampony a namena azy. Inona zany no hoan'ilay olona tao anelanelany izay? Inona zany no tampony amin'ilay olona? Famonoana olona ane zany e, ary lalàna mandahan'izany mihitsiny. Dia miangavitsika ny tompona andraikitra zay samoana afaka nyfanadihevitra amiko tsara mihitsiny a anazavany an'izany a, manazava amiko izy hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna zavatra nataony teto. Izay tsy maintsy aloha voalohany zay ny teneniko fanotelo ilay izy a, nefa nyfandoavam-bola na milamina na tsy milamina aloha ny taninareo na araka ny voalaza teo hoe mbola tsy azo ny acte de notoriété, mbola lavitra be ilay fanaovana taratasy a, fa ny volo teo amboniny teo a tsy azo kitihana fa tsy maintsy soloana alohany tambiny a, na anao na tsy anao ilay tany iny. Izay a na raha voalaza lalàna ara-panjakana. Fa zay mikitika an'izany anefa tsy voalohany volanao a dia azonao torianao fanombana fananan'olona any amin'ny tribonaly ihany ko. Dia ampitahorontsika ty hoe any fanjakana io, dia hoe any programa mpanjakana io tsy maintsy taterahana. Raha nyeniko teo a tsy misy manakana an'izany fa ny zoantsika mahamalagasy a, zoantsika matompontany ihany ko a, izany tokony arova ny fanjakana voalohany. Fa sanatry ny vavy hoe atao ilay lalana dia lalana hitondra fahoriana ho an'ny olona ilay izy a, hitondra alahelo an'ny olona, inona ny fampandrosoana azo heverina amin'izany?
Ao anatin'izay zava-misy ny anivon'ny fiarahamonina izay ihany sy ny resaka fifidianana solombavam-bahoaka hamoaka ny firenena amin'ny alalan'ny fahefana ananan'ny solombavam-bahoaka ny anivon'ny antenimiera-pirenena ny kandida firaisankina distrika Ambohidratrimo. Efa mazava ny vina entina anatrarana izany raha ny fanazavana nomen'ny kandida androany teny Anosiala nosokafana androany teny an-toerana moa ny fobe toerana na ny ikizen'ny kandida firaisankina distrika Ambohidratrimo. Fotoana izay nampifantarana ofisialy koa ireo kandida firaisankina mitondra ny larana fahatelo kalo larana amin'izany Rabenirina Mamy, risitra faharoa kosa Razafimanantany Faniry ary nitronon'ireo mpisolo toerana roa. Voasolo tena ao anatin'ireto piray lisitra ireto avokoa ny vakiparitra ato amin'ny distrika Ambohidratrimo avy amin'ny kômina misy 20 ahitana fokontany 6300 ampahany tamin'ny lahateny ny kandida Rabenirina Mamy izay sady mbola solombavahoaka amperinasa.
Eto a dia manome toky anareo fa tsy andraraka ilombia to ary iezaka trany hanao tsaratsara kokoa trany ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Araka ny resantsika foana, tsy izany jerena, tsy izahay prailista ny jerena, tsy ny antoko akory ny jerena, fa ny vahoaka ny jerena ary ny atratrarana ny tanjona hamoahana ny firenena. Avy any anaty lavaka mangitsokitsoka izay nandefasan'ny sasany izy io no tanjona, fa izahay dia fitaovana fotsiny ihany, izahay dia jiro arehetra fotsiny ihany a mba hoentina hanatanterahana an'izay tanjona izay. Ka dia mila ampandraisintsika anjara daholo ny vahoaka mananjo hifidy rehetra mba tsy hololovon'ny sasany ohatra ny teo ntsony ny tarehimaritra, satria fantatsika fa tsy nisy mifidy raha zay no ilazantsika azy. Raha ny tarehimarika tena izy dia azo lazaina tsy manana legitimité ny sasany izahay nanao amboletra ny fifidianana teo. Fa asehontsika mitindray mitoraky ity hoe takininitsika rehefa tapa-kevitra, takininitsika rehefa manentana isa-tanàna, takininitsika rehefa manentana isa-tokantrano amin'ireo mpiaramonina amintsika ireo a mba handray anjara mavitrika amin'izay fifidianana izay. Satria fantatsika fa rehefa miakatry ny tahapahavitrihana io ny akamaroan'ireo dia mitovy amintsika ny fomba fijery, efa samy leo ny zava-misy, efa samy tapa-kevitra, tsy azo tohizana intsony izao lalana mankany amin'ny fahaverezana izao.
Mbola resaka fifidianana ihany sika saingy hiazo ny faritra sivo antsinanana niverina indray anjara amin'ny raharaha politika rehefa nitsahatra tao anatin'ny folo taona ny jeneraly Tsaranà Jean Emile, isan'ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny amin'ny distrikan'ny Vangaindrano amin'ny anaran'ny Antoko Harimantenany amin'ny fifidianana tanterahana ny 520 meo avy zao io. Ny fahitany fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny toetra raha ao Vangaindrano no antony nandrisika antena ny rotsaka fidinina any an-toerana araka ny fanazavany. Matoky tena fa hahazo ny toeran'ny solombavam-bahoaka roa amin'ity distrika ity moa ny jeneraly Tsaranà Jean Emile ary efa miomana amin'ireo mety ho fandripandrika sy mety ho fingampingana mety hitranga zany mandritra ny fotoam-pifidianana. Arahantsika ny fanazavany.
Mety avesa-daza kokoa ny feoko satria ny fiheverako azy dia ny mahatonga an'le solombavam-bahoaka manana poa dia satria be dia be ny olona ny fidy azy. Tamin'izaho nilatsaka zany dia podroly ny ao Vangaindrano, nahazonay daholo ny depute anakiroa. Ny antony ilatsahako zany zao dia haka ny plasy ny depute anakiroa ao Vangaindrano mba hisy lanjany ny feo ny vahoaka ao Vangaindrano. Ozinareo indray hoe efa milamina ny fanjakana, efa manomana ny alabato angambany zany, manomana io indray ny experience zany. Zay koa mba nitondra teo nge fantatraya ny mesure ho raisina, na izahay hiala amin'ilay alabato hainay zany ny mesure tokony ho raisina mba hialana amin'ilay fandriky ny alabato. Dia zay no mahatonga anay hoe matoky tena.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika tsy mankasitraka ny fampiarana ny fandaminana vaovao. Ny tsena ao andrenivohitra ao araka ny lamina zay nampafantarina ny kômina Antananarivo renivohitra ireo tompon'ny magazay amin'ny faritra ny lalana Andrenampony Merina Rabe Firaisana, ny orinasa mpamokatra tolotra sy ny fampianarana, ireo mpivarotra amin'ny pavion Analakely sy ny tsena Anjomakely miaraka amin'ireo mponina manodidina ny vohitra tamin'ny fanambarana ny Raisana zay nataon'ny solotenan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety ny tolakandro teo. Ny mba izay nilaza ireo tsy mankasitraka ny fandaminana ireo fa tsy nisy fankakevitra tamin'izy ireo raha nanao izany ny kômina Antananarivo renivohitra. Maro ihany ny fanambaran'izy ireo ny vokadratso ny fandaminana vaovao io. Efa nandefa taratasy milaza izay fandavana ny sy ny tsy fankasitrahana ny fandaminana ataon'ny kômina izay eny amin'ny tompona andraikitra mahefa izy ireo ary mbola miandry ny valin'izany hatramin'izao. Tsy hivina hatrany fa kasainy ny mpitantana ankehitriny ho ampiarina amin'ny enina manomboka amin'ny 26 avrila izao izay fisin'ny toerana ivarotana izay ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana ao Antananarivo renivohitra ao ka voafetra ny fotoana anaovana izay fivarotana izay dia ny zoma hatramin'ny alahady. Tsy misy kosa ny fivarotana manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alakamisy. Andrasantsika indray ny mety ho fiovany ny fanapaha-kevitra na ny fampiarana izany amin'ny zoma ho avy izao. Iresaka manodidina indray ny resaka fambolena isika mitombo isa ny mpitsirika Dory na ny Masomboly eto Madagasikara. Nanao ny fianianana teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy androany tolakandro ny 20 mianadà izay navita fiofanana momba izay. Fiaramiasa tamin'ny Purpa tetikasa mbany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, vatsin'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana volana ny BAD ary ny sampandraraha ofisialy misana ny fanaraha-masony Masomboly na ilay antsoina hoe soko no nafahana namola vola azy ireo. Avy amin'ny faritra misa fito ireto 20 menadana vita fifanana ireto de zany hoe avy any amin'ny faritra Alotra Mangoro, Analanjorofo, Atsimo Andrefana, Boeny, Dianasava ary Vakinankaratra. Tanjona ankapobeny amin'ny famolavolana ireto mpitsirika Masomboly ireto moa ny afahana mampitombo ny vokatra ara-tsakafo mba ampianana ny fanafarana vary, varimbazaha, ny voanjo ary ny soja. Tanjona fototra kosa ny ampiroborobona ny famokarana Masomboly voamarina any amin'ny faritra ny avin'izy 20 menadà ireo. Izy ireo zany izy ireo izay nampisako ny mpitsirika Masomboly eny fotony iankinany fito fampitombom-bokatra ny asan'ny mpitsirika Masomboly ary taorinan'izay fianianana izay dia efa notolorana azy ireo ny taratasy manamarina ny fianianana nataony sy ny fitaovana ahafahany miasa. Rantsika ny fanazavana entin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyarjona Suzelin.
Dareo tsara ke ina moa zany fanamby andrasana fitrapanjakana ho anatin'ny politika kapeny fitrapanjakana dia ny fahatoavana ny fahatatena ara-tsakafo. Ny masom-boly dia singa iray ahafahana manatratra ny zanatanjona zany ankoatran'ny zezika sy ny fitaovam-pamokarana. Ny ampiroapolo ireo mpitsirika nataontsika hoe contrôleur sy inspecteur de semence satria raha eto Madagasikara dia zara raha misy roapolo isanjato ny ataontsika hoe masom-boly voafatina no nandalo an'ireny fitsiriana ireny fa ny ankabeazany masom-boly zay sanytatsa dia masom-boly fampiasana andavanandro zay ialatsiny amin'ny teny vahiny hoe tovy anao. Nefa fananantsika masom-boly voafatina sy voafatina tsara no atsaraina zany a dia ampitombo be dia be mihitsy ny tahany vokatra isaky ny hektara ka anisan'ny manampy be an'ny ministera fambolena sy iompiana zany fisiny reto tanora zay vita fiofanana reto a ahafahana manamparika zay efa nanana masom-boly voafantina sy no atsaraina zay a etsika mampitombo ny vokatra ary manampy an'ireo tatsaha ihany koa mba fampianarana azy makany amin'ny fambolena ara-teknika zany ka ezaka anisan'ny mbola dingana ataonay zany ny fampitombona tsikelikely an'ireo a raha ny fanirina dia ho tonga hatrany amin'ny distrika na ny kommunina mihitsy aza.
Efa teo amin'ny pejan'ny fampianarana indray sika tsahivana trany fa dia farana amin'ny enina amby roapolo avril izao manomboka amin'ny mifarana amin'ny enina ariva zany ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina bakaloria tsahivana ihany zay fa efa nisokatra tamin'ny telo ambin'ny folo febroary teo moa zay fisoratana anarana izay ary ifarana amin'io enina amby roapolo avril izao io amin'ny enina ariva fa ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay trany dia mitaky ny amerenan-tasina ny sehatra ny fanabeazana ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izany na ilay antsoina hoe CONAMEPT tokony hojerena manokana ireo mpanabe ka omena fifanana sahaza ho azy ankoatran'ireo lasa ankoatra izay milasa mibahantoerana loatra amin'ny mpianatra ny fampiasana ny teknôlôjia moderna ka malaina manao fikaroana amin'ny alalan'ny boky ny mpianatra ankehitriny. Isan'ny lasongadin'ny CONAMEPT ireo androany nandritra ny fanokafana ny herinandro maneran-tany ho an'ny fanabeazana ankoatra izay takina izy ireo koa ny anaovana tatitra vokatry ny fikaonan-doha momba ny fanabeazana natao teto Madagasikara ny taona roa amby roapolo amby roa arivo ary nentina tany amin'ny firenena mikambana ny vokatra izany saingy tsy fantatra ankehitriny hoe inona ny nampiarina. Manazava ny loha hevitra sy ny fitakiana amin'izao herinandro maneran-tany ho an'ny fanabeazana izao ny mpandrindra nasionaly ny CONAMEPT Rakotoarivony Huguette.
Misy feo maromaro izay tiana ho ampitaina izao hoe hoento ny fanabeazana hitondra fanabeazana mitondra fanovana fanabeazana manova investisse dans l'éducation publique et l'éducation transformatrice. Tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo sika nanao hetsika lehibe teny amin'ny CCI Ivato roa andro faritra rehetrarehetra saingy tonga teny daholo. Ny vokatra io hetsika io a nentin'ny fitondram-panjakana nitarihy amin'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny tranony maison des nations unies. Tsy ny eto amintsika rery zany zany tokony hanao tatitra hoe aiza ho aiza le tes transformative à transformatrice éducative fa maneran-tany mifantoka amin'izay a loha FDP satria nisy zavatra natao tany efa nisy ve ny tatitra aiza ho aiza ny misy azy amin'izao fotoany izao zay ny feo avoay 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 ny zavabita ny entina nandritra izay fotoana ataona nanaovana an'ilay teny amin'ny CCI sy ny makety ho hevitra dimy a mazava tsara ny raisina sy nyvoizina tamin'izany fanabeazana mampiaty andraisandrehetra anjara sady salama no atokisana. Zay zany anisan'ny loha hevitra nyvoizina ny voian'izany tsika teny Ivato nentina tany a New York de ny apprentissage sy ny compétence eo amin'ny setry ny asa mentina mampianatra. Ny fahatelo manarakaraka de mpampianatra sy mpanabe a matena matihanina eo amin'izany asa fampianaran'izany ary ny fahevatra de ny fidirana ao anatin'ny fanabeazana mikirakira ny tontolon'ny numerika ny fahadimy farany a de ny famatsiana ho an'ny fanabeazana.
Aritratra amin'ny zoma ho avy izao moa izay fifankalazana ny herinandro maneran-tany ho an'ny fanabeazana izay ka milaza ireo hetsika entina anamariana izany ety mpandrindra nasionaly ny CONAMEPT.
Misy ny hetsika izay ho atao a hiakatra eo amin'ny vanimpotoana ny vaovao. Misy ny hetsika izay atao a emission manokana. Misy koa nefany a ny hetsika izay atao a hifanatonana amin'ireo ray aman-dreny satria anisan'ny voankazoko izao ihany koa ny ray aman-dreny. Ary misy koa moa izany a ireo hetsika izay atao a eny an-dalambe tsy hivorivory akory fa mba hanontanitany olona ary rapidy maneran-tany. Dia misy ny hetsika izay atao a hoe averenin ny zoho amakasy ny fanabeazana, atserovana an'ireo tsy misitraka zany taky ny any Gaza, any Ukraine, any Sudan. Fa ny antsika koa misy tsy misitraka rehefa nandalo ny rivodosy, tena mihoatra noho ny zavatra nitranga tany ny sekoly hidivotry ny rano. Dia mino aho fa misy ezaka lehibe ho ataon'ny fitondram-panjakana anamboarana aingana an'ireny sekoly hidivotry ny rano ireny a, fa mitovy ihany ny mahazo ny any Gaza sy ny mahazo ny any amin'ny faritra hidivotry ny rano.
Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Nitondra ny solona masina voalohany tao amin'ny bazilika Sacré-Cœur au Roma ao Mali atoandro ireo arsevêka salesiana Rolan vonao masina tamin'ny sabotsy 20 avril teo. Nitarika izany moa ny kardinaly Angela Artime Fernandez ary nanao ny toriteny kosa ny arsevêka Giordano Pisinotti. Nanotrona azy tamin'izany ny fianakaviambe salesiana nahitana ny kardinaly evêka sipikambana avy amin'ny conseil général. Marina fa eglizy lehibe naorin'ny Don Bosco io nanaovan'ny arsevêka Rolan la misa voalohany Mali io. Ny rarso sy ny vavaka ho andreo arsevêka roa vaovao ny salesiana ireo ny vikirany rektera Mazera Mompera Stefano Martolio ary nilaza fa miara-diso mitsodrano azy ireo i Don Bosco. Atorina ny fandraisina ny Eukaristia dia niroso tamin'ny fametrahana fihezam-boninkazo teo amin'ny sarin'ny Masin'ny Marie sarin'ny Masin'ny Marie vonjin'ny kristianina izy ireo. Nanao vavaka fisaorana niara-nyredona ny hira noforonin'i Don Bosco au Marie Puissante Vierge kosa ireo rehetra nanotrona tamin'ny fotoana nanatanterahana nanaterana fihezam-boninkazo ho an'ny Masin'ny Marie. Nitombo 20,100 nisan'ny sivily namony eny tamin'ny taona 2020 raha oharina tamin'ny taona 2020. Nivoatra tamin'ny tatitra fanaon'ny handicap international isan-taona ary navoakan'ny ofisialy androany ny momba izany. Voankasika ny fampiasana fitaovam-piadiana mandringana sy mamotika fitolavitrasa ny iray ampatelon'ny firenena maneran-tany tamin'ny taona 2020 ny tatitra sokajin'ny handicap international ho taona nahafatesana sivily betsaka indrindra noho izany ny taona 2020 isan'ny tena nampitombony tarimarika ny ady any Gaza izay nanomboka ny 7 oktobra lasa teo. Nametra ampiarahana androany ny mpitarika sampatsitsikolovana tafika israeliana ny jeneraly Aaron Aliva fametra-pialana voalohany nataon'ny tompona andraikitra israeliana hatramin'ny siny ilay fanafihan'ny Hamasy ny tao Israely tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Mariana fefanaritra 8-30 taona teo anivan'ny tafika israeliana io jeneraly nametra-pialana io. Isany navoatrany tamin'ny taratasy fametra-pialana ny filazany fa tsy nahavitany andraikitra nankininy taminy io sampatsitsikolovana tafika israeliana izay nyadidiny io ka natongy ny fanafihana nataon'ny Hamasy palestinianina iny. Na eo aza izay fametra-pialana izay mbola mitohy ny asany mbola manohy ny asany ihany aloha ny jeneraly Aliva mandra-panendry izay osolony. Misaotra mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity. Rampiso maraina amin'ny fito ny fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao mandra-pitafary.